İkinci qism. Sandon ustida. Beliga fartuk bog'lab olgan temirchin chayir qo'llar bilan qisqichni oladi. Uni olovga tiqadi. U yerdan cho'g' bo'lib turgan metal parchasini olib, sandon ustiga qo'yadi. O'tkir o'rganuvchi nigohi bilan taftaratayotgan yarim mahsulotni ko'zdan kechiradi. U nafaqat ko'zi oldida turgan narsani ko'radi. Bu nimaga aylanishni ham tasavvur qiladi. Parcha esa o'tkirroq, ingichkaroq, kengroq, uzunroq bo'ladi. Xayolida aniq qiyofani tasavvur qilgach, temirchi bolg'alashni boshlaydi. Chap qo'li bilan qisqich yordamida temirchin issiq quymani ushlab turishda davom etadi. O'ng qo'lida esa 1 kilogrammli bolg'a bilan egilayotgan temirni bolg'alaydi. Qattiq sandon ustida tutayotgan metal shaklini o'zgartiradi. Temirchin qanday asbob yasashni istayotganini biladi. Qaysi o'lchamda, qaysi shaklda, qanday mustahkamlikda. Bum, bum. Jaranglaydi bolg'a. Temirchi ustaxonasin shovqin va tutunga to'ladi. Yarim mahsulot bolg'aga jo'r bo'ladi. Lekin bu oson bo'lmaydi. Javob qilib, tovush bermoq har doim ham qulay emas. Eski narsani yangisiga aylantirish jarayoni buzish bilan bog'liq. Baribir yarim mahsulot ustaga shilingan joylarni silliqlash, bo'shliqni to'ldirish va aralashmalarni yo'qotishiga imkon berib, sandon ustida qoladi. Vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar keladi. O'tmas narsa o'tkirga, qiyshiq narsa to'g'riga, kuchsizi kuchliga, foydasizi esa zarur narsaga aylanadi. Keyin temirchi to'xtaydi va bolg'ani bir chetga qo'yadi. Kuchli chap qo'li bilan u qisqich yordamidan bolg'alangan mahsulotni oladi va ko'ziga yaqinlashtiradi. To'la jimlikda tutun chiqarib turgan mahsulotni o'rganib chiqadi. Qizdirilgan yangi narsani har tomondan ko'rib chiqiladi. Yoriqlar, tirnalishlar yo'qmikan? Yo'q shekilli. Shunda ustan ishning oxirgi bosqichiga kirishadi. U tutab turgan asbobni shu atrofda turgan suv solingan chelakka soladi. Vishillagan tovush eshitiladi. Bug' buluti ko'tariladi. Metal toblanayapti. Muzdek suv uni keskin sovutadi va yumshoq narsa bukilmas ishga tayyor narsaga aylanadi. Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin. Hayotingizning siz qayg'uga botgan og'ir davrlari haqida so'zlab bering. Bu vaqtda siz nimani o'rgandingiz? Azoblar sizning iymoningizga qanday ta'sir qildi?